paneme tähele täna 148. laulust ja loen selle laulu teise poole. See tähendab 7. salmist alates kuni 14. salmi lõpuni. Kiitke Jehovat, maa pealt mere elajad ja kõik ürgveed, tuli ja rahe, lumi ja udu, maru tuul, kes teeb tema sõna järgi. Mäed ja kõik kingud, viljalised puud ja kõik seedrid, metsloomad ja kõik lojused, roomajad ja tiivulised linnud, ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud, vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad, noored mehed ja neitsid, ka vanad ja noored, kiitku nad Jehova nime, sest tema nimi üksi on kõrge, tema aulikus ulatub üle maa ja taeva. Ja tema on tõstnud kõrgele sarve oma rahvale, kõigile oma vagadele, kiituslauluks Iisraeli lastele, rahvale, kes tema ligi, halleluja, aamen. Paljud meist mäletavad, et möödunud neljapäeval 148. laulu esimese poole juures viibides märkasime, kuidas psalmist pöördus taevaste jõudude pooli ja kutsus neid Jumalat ülistama. Ta nimetas ingleid, aga ta nimetas ka päikest, kuud ja tähti, et need kõik Jumalat austaksid. Ja meie jätsime seda meelde, et taevastes ei ole neid puudusi, mis meil on, ei ole patto, ei ole viga. Ja kui seal Jumalat ülistatakse, siis on see tõeline siiras ülistus, seal ei ole sõnade tegemist, vaid südamega Jumala ülistamine ja see võiks olla meile kõigile eeskujuks. Pärast seda, kui ta oli taevasse jõudude poole pöördunud, siis pöördub ta maa poole ja kutsub maad ja kogu selle elanikkonda Jumalat austama. Aga selles käigus, kuidas tema seda teeb, on märkimisväärne tema süsteemi kindlus. Ta alustab oma üleskutsega merede sügavusest, sest meie lugesime nii, et mere elajad, kõik ürgveed, kiitku Jumalat. Meri, see on salapärane maailma osa ja psalmisti ajal oli tema veel salapärasem. Mere sügavused olid alles kõik uurimata, aga siiski ühti ja teist võisid inimesed ka selle ajalgi märgata. Mõnikord uhtusid lained kaldale imelisi elukaid mere sügavusest. Teinekord kalurid püüdsid kinni mõne tundmatu loomakese merest ja imestasid seda. Eriti Punase mere kohta võidakse praegu öelda, et see oma selge läbipaistva veega äratab hämmastust korallide tõttu, mis seal põhjas on näha. Need värvilised mere väiksed loomakesed moodustavad suurepäraseid vorme ja kujutusi, mis inimestele juba tolla ajal oli kättesaadav. Muidugi ei olnud neile tolla ajal kättesaadavad ookeanide pimedad sügavused ja nad ei teanud, mis seal võiks peituda. Nii nagu taevased kõrgused olid neile tundmatud, nii oli ka merede sügavused neile tundmatud. Aga seda ühte nad siiski uskusid, et olgu seal sügavuses, mis seal on, aga see on Jumala loodud ja see kõik võib Jumalat ülistada ja kiita. Olgu need siis roosakad korallid Punases meres või olgu need vaalad, kes ka Vahemerre sattusid ja kõik need suured ja pisikesed, need olgu Jumala kiituseks ja auks. Meie oma uurimustega oleme nüüd muidugi jõudnud kaugemale, aga ma imestasin ühe vastava eriala inimese küsimust. Küsimus oli niisugune, milleks on loodus jaganud nii rikkalikult ilu ookeani pimedatesse sügavustesse, kus kellegi silm seda ei näe? Need olendid üksteist ka ei näe ja ometi on suurepärane ilu seal pimedatesse sügavustesse. Kui me oleksime psalmistile esitanud küsimuse, milleks on siis raisatud see ilu sinna, kus ühegi inimese silm ei näe, isegi loomasilm ei näe. Ma usun, psalmist oleks öelnud niiviisi, aga Jumal näeb. Ja Jumal on loonud selle oma iluks ja oma rõõmuks. Ja tema vaatas selle peale, mis tema oli teinud ja see oli väga hea. Nii meie tohime uskuda seda, et kõik austab Jumalat ka neid pimedat sügavused merede põhjas. Selle järele, kui ta on mere elajaid üles kutsunud Jumalat ülistama, pöörduta maismaa poole. Ja siin on kõigepealt, ta räägib eluta loodusest, anorgaanilisest loodusest. Kiike Jehovat tuli ja rahe, lumi ja udu, maru tuul, kes teeb tema sõna järgi, mäed ja kõik kingud, viljalised puud ja kõik seedrid. Esiteks, nagu te näete, oli eluta loodus, tuli ja rahe, lumi ja udu, selle järele tulid siis taimed. See, kuidas ta need paari viisi nimetab, tuli ja rahe. Meil on väga raske sidet leida tule ja rahe vahel. Või jällegi lumi ja udu. Seda sõna udu võib tõlkeda ka suits. Siis maru tuul, kes teeb tema sõna järgi. Mäed ja kõik kingud. Kui siiski mõteldab psalmisti olukorrale, ega need nii väga kaugel ei ole üksteisest, mis ma praegu nimetasin need asjad. Näib, et psalmisti mõttes on kaks tugevat tormilist ilma. Üks on suvine torm ja teine on talvine torm. Suvise tormi puhul, kui on pikse torm Palestiina tingimustes, siis on välgud väga jõulised ja rahe sadu järgneb tavaliselt sellele. See on siis tuli ja rahe on segamine, kui see suvine pikse müristamine ja torm ennast tundama. Aga talvel, kui on siis lumetorm ja lumetuisk, siis see lumetuisk matab silmapiiri nii nagu uduga, nagu suitsuga oleks kõik kaetud. Ja sellepärast siis siin lumi ja udu on jällegi kõrvuti. Üks on suvine torm ja teine on talvine torm. Ja selle kohta ta siis ütleb niiviisi, et maru tuul, kes teeb tema sõna järgi, tähendab, et ka maru tuul austab siis Jumalat. Need momendid, mis meile inimestele näivad, toovad õnnetust ja raskust, aga siiski Jumalal on neile nende jaoks ka oma kohad. Maru tuul võib teenida Jumala. No mõtleme näiteks jüngrit järvel. Nad olid surmaohus, äratasid Jeesuse üles ja ütlesid, eksa sest ei hooli, et me ei hukkume. Ja Jeesus tõuseb üles, ähvardas tuult ja merd, see jäi vaikseks ja jüngrid imestasid ja küsisid, kes see sinane on. See tuli Jeesuse auks, et see maru tuul seal tõusis ja et tema ka vaibus. Nii võime leida, et ka maru tuultel on oma ülesanne Jumala riigis ja Jumala nime austamises, nii nagu see oli järvel Jeesuse austamise puhul. See anorgaaniline loodus, veluta loodus, on siin oma ülevuses ka Jumala ülistaja. Tormid teenivad meie Jumala eesmärke. Selle järele tullakse siis taimede juurde, viljalised puud ja kõik seedrid. Viljalised puud tähendab, et viljapuud ja tavaliselt sellal mõeldi need puud, mida inimesed kasvatasid, teadlikult kasvatasid, nii nagu meiegi viljapuid kasvatame. Ja seedrid, need olid Palestiina tingimustes ainsad puud, mis moodustasid Palestiina piiri taga suurema metsa. Palestiina ei ole mingisugune metsade maa, vaid seal on tegelikult metsa üsna pisut. Ainult Jordani idakaldal on tammemetsad vanasti olid, nagu sellest loeme ka Absalomi surmasaamise puhul. Muidu oli metsi vähe, aga suuremad metsad asusid Liibanoni poolsel, põhjapool Palestiinat, ja seal olid siis tugevad seedrimetsad. Sama hästi siis viljalised puud kui ka metsapuud. Kõik nad ülistagu Jumala. Ma usun, et kõik meie hulgast, kes on ikka vähegi looduse armastaja, on imetlenud ka Eesti loodust ja neid, kes tulevad teistest tingimustest imetlevad meie looduse lopsakad rohelisust suvel. Mõtlen praegu kord rootslastega sõites Tallinna poole Stockholmist, kui nemad nägid meie põhjarannikut ja selle rohelisust, Rootsis on teatavasti paljad kaljusid üsna palju, kus mitte midagi kasva. Nad imestasid, no küll teil on tore, nii palju rohelist, nii palju ilu, nii palju puid. Ja teine juhtum jällegi, kus keegi tuli Volga piirkonnast, imestas ja ütles, kui ta Eestisse jõudis, kui lopsakas rohelisus on teil, sest sealsed kõrbealad ei paku nii palju üle Volga idapoole minnes. Kõik see tuleb Jumala ülistuseks, kui meie märkame selles Jumala tegu. Pärast taimestiku siis kõidab poeedi tähelepanu loomastik, metsloomad ja koduloomad. Metsloomad ja kõik lojused. Lojus on kasutatud siin koduloomade kohta ja metsloomade kohta vastav nimetus. Roomajad ja tiivulised linnud. Roomajad on siis need, kes peavad mööda maapinda liikuma. Nemad ei saa iialgi kõrgemale tõusta. Linnud vastupidi võivad tõusta maapinnast nii kõrgele, kui nad soovivad. Nii et siin niisugune jaotus on siis loomade ja lindude riigile. Kõik see kiiku Jumalat, ükskõik on nemad siis koduloomad või metsloomad, roomajad või taevalinnud ja need kõik on Jumala loodud. Selle järele jõuab psalmist siis inimese juurde. Ja inimeste hulgast nimetab ta siis esimeses järjekorras rahvaste esindajaid, kuningaid, ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud, pürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad. Kuningad pidagu meeles seda, et nende ülesanne on Jumala ülistamine. Idamaised kuningad armastasid ennast pidada üsna nii jumalikuks olendiks ja nõudsid ka jumaliku austust. Ja isegi Rooma keisrid võtsid idamaistelt selle kombe omaks, et nad nõudsid keisrile jumaliku austust. Aga psalmisti soov on see, kuningad ärgu unustagu seda, et nad on kõige kuninglikumad siis, kui nemad oma kroonid panevad kuningate kuninga jalgad ette. Ja tuvad temal ülistust ja ütlevad, sina oled väärt võtma au ja austust, väge ja rammu ja kiitust. Ja kui seda teevad maailma kuningad, siis on ka rahvastel kergem tulla ise õige usu juurde. Kuningate järele nimetatakse siis kohe kõiki rahva hõimusid. Rahvahõimude hulka kuuluvad need inimesed, kellel pole mingit krooni tuua oma Jumala jalgade ette. Nemad on lihtsad inimesed, aga Jumala trooni ees, Jumalat kiites, siis võib kõige lihtsam kodanik seista oma kuninga kõrval võrdõiguselisena. Nii sama nagu kuningas võib Jumalat ülistada ja austada, nii võib seda teha kõige lihtsam kuningriigi alam, nagu see kuningriigis tavaliselt nime kannab. Nõnda meie näeme, et Jumala ülistus olgu üldine ja see kuulugu kõikide juurde. Kuningad olid ühtlasi selle ajal ka kohtumõistja ja nii sama ka paljud vürstid, tähendab kuningliku perekonna liikmed. Sellepärast siis ka järgmisel on vürstid ja kõik ilmama kohtumõistjad. Need vajasid erilist tarkust. Mäletate, kui Saalomon tõusis troonile, siis ta palus Jumala käest. Armu, et ta võiks targasti toimida, et ta võiks olla õige kohtumõistja oma rahvale. Jumal hindas seda palvet ja Jumal andis talle tarkust. Ilmama kohtumõistjad, ärgu unustagu seda, et Jumala kartus on tarkuse algus. Hea mõistus on kõigil, kes tema käskimisi peavad. Ja kui need inimesed tahavad õigist oma ülesanded täita, siis nad peaksid seda silmas pidama. Veel edasi näeme, et siin on meeste ja naiste vahe kao. Noored mehed ja neitsid, ka vanad ja noored, kõik nad kiikku Jumalat. Kas keegi on meessoost elanik või on tema naissoost, see muuda mitte midagi ära. Jumala trooni ette minnes, Jumal hindab seda kiitust, mis keegi toob täna. Paulus ütleb, Kristuses ei ole meest ega naist. Niisugust vahet Jumal ees ei tunta ja tema ees on see kõige parem, kes puhta südamega oma tänu ja ülistust Jumalale toob. Ka vanuse vahet ei ole siin vanad ja noored. Seda sõna noored on võimalik tõlkeda ka lapsed ja mitmes tõlkes ongi kasutatud vanad ja lapsed. Austagu Jumalat. niit vanat, kes on oma elupäevät juba õhtule, elupäivi juba õhtule viimas. Nad ei saa Jumalat ylistada enam nuure inimese energiaga ja ei saa enam seda, nende võimetega Jumalat tänadega tema auks töötada, nii nagu nemad seda varem tegid. Aga armas vana usklik sõber, sina täna Jumalat selle eest ja kiida teda selle jõuga, mis sul on veel, mis sul veel järel on jäänud. Kasuta seda ka Jumala kiituseks. Ja kui sina ei saa Jumalale kiitust laulda noore inimese selge häälega, tee seda vana inimese värise häälega. Aga Jumal õnnistab sind ikkagi. Sinu laul olgu ikka laul Jumalale ja see olgu uskliku inimese laul Jumala auks ja nõnda meie laulumegi siis siin kohas vaimuliku laulu. Ja noored, ärgu arvaku seda, need, kes iljuti usu teele on asunud ja on alles oma elu hommiktundides, et nemad on veel liiga noored Jumala ülistamiseks. Ei ole liiga noor. Kui sina võid Jumalat ülistada, tee seda. Jumal ei vaata sinu aastate peale, sest Jeesus ise ütles, laste ja imikute suust oled sa enesele valmistanud kiituse. Nii ütles tema palmipuude pühal. Igal inimesel on oma koht Jumala ülistajate kooris. Meist kõik ei saa mitte olla kuurilauljad, sest selleks meil ei ole küllaldasi võimeid. Aga Jumala kiitjate kooris on sinu jaoks ja minu jaoks koht olemas. Ja meie tohime seda kohta täita iga päev. Kas on ühtegi päeva läinud su elus, kui sa Jumalat ei kiida? Ma vaevalt arvan, et uskliku inimese elus niisugust päev oleks. Kuidas me võiksime oma hommikupalvet pidada, ilmeta Jumalat täname? Või kuidas me võiksime oma õhtupalvet pidada, ilmeta Jumalat austaksime? Nii et see kuulub meie päevakava juurde ja hoia oma koht seal alles. Ära lase seda kaduma minna, ka isegi mitte siis, kui elus on küllalt muresid, mis tahavad alla rõhuda sinu tänutunde. Ja siis viimases kahes salmis on antud Jumala ülistamise põhjus. See siin on sõna sest, nagu te märkate. Kiitku nad Jehova nime, sest tema nimi üksi on kõrge. Kui nüüd võtame muu osa loodusest, kas see, mis on merede sügavuses või mägede kõrgustel, mõtleme metsapuudele ja mõtleme aiapuudele, mõtleme loomadele ja kõigile sellele, siis nemad ei tunne Jumala nime. Pange tähele, siin oli inimene, sina tunned Jumala nime. Teiste sõnadega, sina võid Jumalaga isiklik tuttav olla. Teised saavad täita oma koha, nii nagu loodus on seda neile sisse kirjutanud. Või nagu tänapäeva sõnadega ütleksime, nagu see on looja poolt programmeeritud neile. Nemad lähevad, tulevad kevadel nagu rändlinnud ja lähevad sügisel tagasi. Ja karu teab, millal tema magama heidab sügisel ja millal ta kevadel jälle ärkab. Viljapuud ja metsapuud teavad, millal nad oma pungad, pungedest jälle lehed välja lasevad ja millal need lehed alla langevad. Kõik see on, nemad täidavad seda, mis neisse on antud see vastav sund. Aga sina tunned Jumala nime ja sellepärast, et sa Jumala isikut tunned, nimi esindav isikut. Sina tunned isiklikult Jumala ja austama Jumala nime selle tõttu, et sul on eesõigus kogu maailmas. Sina võid Jumalat teisite austada, kui meri ja mets ja mäed seda teeksid või ilmastik seda teeks. Sina võid Jumalat austada, nagu laps austab oma isa. Ja teine põhjus siis oli see, et Jumala head teod on tema rahva käekäiku juhtinud. Tema on tõstnud kõrgele sarve oma rahvale. Kunagi juba puudutasime psalmides seda mõtet, sarve tõstmine tähendab võimu andmist. Nii nagu looma, kui tema oma sarve tõstab, sellega tema siis näitab oma võimu. Jumal on annud oma rahvale uuesti selle sarve, mis tema võib üles tõsta. Tähendab, et Paabeli vangipõlves tagasi tulnud juudid võisid jälle uuesti tunda, et nad võivad olla peremehe õigustes oma maal. Tõsi küll, see jäi Pärsia ülemvalitsuse alla, aga siiski neil olid üsna suured vabaduse võimalused ka omal maal. Austagu nad Jumalat selle pärast. Ja siis kõigile vagadele, kiidulauluks ja Iisraeli lastele, rahvale, kes tema ligi on. Viimane põhjus siis Jumala ülistamiseks oli selles, et on üks rahvas, mis on Jumala ligi. Ja mis siis lubab meid Jumala ligi minna? Ainult üks asi hoiab meid kaugel Jumalast ja see on meie patt. Aga kui patt on vahelt ära saadetud, siis oled sina Jumala ligidal. Tulete seda meelde, et kui mõnikord tuleb sul ka niisugune tunne, nagu Jumal oleks kaugele jäänud, tulete siis meelde, Jeesus, sina oled mu patud unastanud. Patt on ära saadetud Jumala ja minu vahelt. Nüüd olen mina Jumala ligi. Nüüd ükski asi ei tohi mind keelata Jumalale lähenemast. Ma ei lähe mitte oma õigusega, vaid andeks andmise õigusega. Ma lähen selle õigusega Jumala ligi, mis ma Kristuselt Jeesuselt olen saanud, aga mitte oma õigusega ja isegi mitte tänama oma õigusega, vaid meie kasutame ikkagi seda andestuse õigust. See on Jumala ligi ja see rahvas on siis Jumala ligi siin maa peal. See rahvas on Jumala ligi ka kord igavestes aegades. See rahvas tohib Jumala ligi olla siis, kui tema palvetab, aga see rahvas on Jumala ligi ka siis, kui töötab. Nõnda meie kogu eluga tahaksime Jumalat austada. Täna meie tuletame siis veel meelde 148. laulu selle poolest, et siin on taevased olendid ja maised olendid. Kõik on kutsutud Jumalat ülistama. Kas see ei ole tarbetu asi, et me kutsume sel viisil Jumalat kiitma? Sest ega metsapuud ja loomad ja nad ikkagi sellest midagi ei tea, mis meie ütleksime, käsiksime neid Jumalat kiita. Selles on siiskuma sügav põhjus. Kas teie mäletate Rooma kirja 8. peatükis on öeldud, et kõik lood on tühja põlve alla heidetud, aga see peab vabastatama Jumala laste au vabaduseks. Kord tuleb see tund, kus loodus vabaneb oma tühja põlve alt ja siis tõesti kogu loodu austab Jumala uuel viisil, nii nagu meie seda praegu ei mõista. See, mis oli psalmisti hinges, ei olnud siis mitte niisama kogemata üks poeetiline fraas või mõttekäik, vaid see oli sügav vaimulik tunnetus. Kord tuleb see tund, kui kogu loodus, taevalt ja maailm, kõik austab Jumala. Ja sellepärast, et see kord tuleb, siis sina usklik inimene ole valmis Jumalat kiitma juba nüüd ja täida seda ülesannet rõõmuga. Aamen.